Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Pila. Fillimisht titujt kryesor. Kosova vendos reciprocitet për targët me Serbinë. Në gjykatën speciale në Hagë paraqitet dëshmitari i parë në gjykimin kundër Salim Mustafës. Nga bota së paku 8 persona të vrarë nga të shtënat në një universitet në Rusi. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, të gjithë shoferët e veturave që hyn nga Serbia në Kosovë janë të obliguar të heqin targat e tyre dhe të vendosin targat e përkohshme të Republikës së Kosovës. Ky veprim është mas reciprocitetin nga Republika e Kosovës, pasi deri më tash vetëm qytetarët e Kosovës kanë qenë të detyruar të largojnë tabelat të RKS kur kanë hyrë në Serbi. Ministria e Brendshme e Kosovës ka njoftuar se pjesëtarë të policisë së Kosovës janë duke u kujdesur që këto masa të zbatohen në çdo pikë kufitare me Serbinë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar pikën kufitare në Merdare, lidhemi drejt për drejt me korrespondentin ton atje, Tavlant Qenaj. Tavlant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Tavlant, na trego të lutem si ka shkuar procesi sot në Merdare.
Në të gjitha pikat kufitare, si pas Ministrisë së Punëve të Brendshme, pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, policia Kosovës është duke monitoruar nga afër procesin e heqjes targave të automjeteve që futin nga Serbia në Kosovë. Të gjitha veturat që vijnë nga Serbia duhet të pajisen me targa të përkohshme në këto pikalime kufitare të Kosovës. Ne kemi qëndruar do të thotë në pikën kufitare në Merdare dhe ky proces ka vazhduar pa ndonjë problem. Disa shoferë serb të kamionëve me të cilët kemi biseduar kanë thënë se komplet procedura e ndrimit të targave po zgjat nga 10 deri në 15 minuta. Në vend të targave serbe, ata kanë vendosur do të thotë tabelat me regjistrim të përkohshëm për çarkullim brenda Kosovës, tabela prej letra njëra vendoset në xhamin e përpamë dhe pjesa edhe tabela tjetër në pjesën prapa të veturës. Për dallim prej Merdarës në pikën kufitare në Jarin në veri të Mitrovicës, disa qytetarë serb janë grumbulluar dhe kanë bllokuar rrugën me kamion që ka bërë që edhe forcat e shtuara të njësisë speciale të Kosovës të vendosen në atë pjesë. Në njoftimin për media të Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se ky veprim i qeverisë së Kosovës në përkatësisht MPB-s është në qëllim të mundësimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe pas kadimit të marrëveshjes së 14 shtatorit të vitit 2016. Kanë vjetë këtë vendim që obligon pajisin me targa të përkoshme për të gjithë automjetet që mbajnë targa të Serbisë dhe që hynë në teritorin e Republikës së Kosovës në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Po ashtu MPB ka njoftuar se nga data 15 shtator nuk ka në qarkullim asnjë vetur në Kosovë të pajisur me targa valide KS dhe rrjedhimisht targat e vetme ligjore dhe me afat të lëshuara nga zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë ato me RKS.
Falenderojmë korrespondentin ton Tavlant Qenaj për këto informacione. Ndërkohë në pikën kufitare të Jarinës në veri të Kosovës njoftohet se serbët kanë bllokuar rrugën. Në Jarin dhe Brnjak kanë dalë edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës. Por për më shumë informacione rreth zhvillimeve atje na ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur sot në kuvent për çështjen e targave, duke thënë se ky vendim nuk është marrë me dëshirë të Kosovës, por është imponuar nga pala tjetër.
Si kryeministri gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizje të lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve serb. Ato në asnjë mënyrë nuk kanë për qëllim të cenojnë të drejtën e lëvizjes së lirë qytetarëve serb apo të provokojnë çfarëdo destabilizim.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Në gjykatën speciale në Hagë, sot është paraqitur dëshmitari i parë në gjykimin kundër Salim Mustafës, ish shepror i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dëshmitari i është fshehur identiteti për çështje të sigurisë. Hollësit nga dëshmia e tij na i sjell Krenare Cupolli. Në dhomat e specializuara në Hag, sot ka vazhduar gjyqi kundër Salim Mustafës, ish komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që akuzohet për krime lufte. Në po këtë ditë është paraqitur edhe dëshmitari i parë në rastin kundër Mustafës. Dëshmitarit i është fshehur identiteti për çështje të sigurisë. Prokurori Cezari Michel Suk ka qenë i pari që ka nisur të shtrojë pyetje dëshmitarit, i cili ka thënë se dy persona e kanë ndaluar në rrugë, të cilët kanë qenë të veshur me uniforma, që sipas tij kanë qenë lara, sikurse ato që kanë mbajtur UÇK-ja. Megjithatë, dëshmitari ka thënë se nuk ka vërejtur ndonjë emblem, pasi atij menjëherë pas ndalimit ia kanë futur kokën në thes. Kur është pyetur se pse mendon që personat që e kanë ndaluar kanë qenë pjesëtar të UÇK-s, ai ka thënë se ashtu më janë prezantuar. Sipas dëshmitarit, dy personat që e kanë ndaluar bashkë me dy persona në makinë, të gjithë me uniforma, e kanë çuar atë në Zllash. Sipas dikta persona i kanë ofruar një çokoladë dhe më pas e kanë grushtuar në fytyrë duke i ambuluar kokën me thes. Dëshmitari ka thënë mes tjerash se personi që ja ka afruar një revolje në kokë ka qenë personi që është në sallë duke mos dashur që t'ia përmend emrin të akuzuarit. Akt akuza kundër Mustafës për ndalim arbitrar, trajtim i zor, tortur dhe vrasit paligjshme është konfirmuar në qershor të vitit të kaluar. Pretendohet se krimet janë kryer në kompleksin e ndalimit në Zllash në Kosovë në prill të vitit 1999. Sipas akt akuzës, Salim Mustafa, gjithashtu i njohur si komandant Salim, ishte komandant i njësitit guerril BIAM, njësit brenda zonës operative të Llapit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjykimi ndaj tij përbën procesin e parë gjyqësor në dhomat e specializuara në Hag, që një ndryshe dhe si gjykata speciale. Gjykatësja Mepi Veldfoglia i ka thënë Mustafës sot në hyrje të seancës se nuk do t'i lejojë atij gjuhë të papërshtatshme, sikurse herën e kaluar, dhe mund ta largojë nga salla për këtë arsye. Në fillim të seancës Mustafa ka kërkuar që të deklarohet, mirë po gjykatësja nuk e ka pranuar një gjë të tillë, duke i thënë se në një moment të duhur gjatë ditës do ta lejojë që të thotë atë që do. Më 15 shtator, gjatë seancës së parë gjyqësore, Mustafa e kishte krahasuar zyrën e prokurorit të specializuar me zyrë të Gestapos, referencë për shërbimin sekret policor në kohën e Gjermanisë naziste. Në seancën e parë gjyqësore, të mbajtur më 15 shtator, zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se viktimat në rastin e Mustafës kanë qenë shqiptar. Mustafa është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat që rëndojnë ndaj tij. Për ndryshe, dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që ndryshe